кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Знізіць інфляцію удвая, змагацца са спекулянтамі і рэгуляваць курс рубля. Задачы для ўраду, а цэнам загадана стаяць на месцы, яшчэ лепей зніжацца. 6 кастрычніка падчас нарады з эканамічным блокам Аляксандр Лукашэнка вырашыў разабрацца з праблемамі ў эканоміцы краіны адным махам. Цяпер пра гэта падрабязней. На думку Аляксандра Лукашэнкі, найбольш вострымі праблемамі ў эканоміцы Беларусі з'яўляюцца рост цэн, у тым ліку неабгрунтаваны з боку пасярэднікаў, а таксама падзенне даходаў насельніцтва. І ўрад павінен неадкладна прадставіць дзейсныя меры для змагання з гэтымі негатыўнымі з'явамі. Лукашэнка кажа, што за 8 месяцаў года інфляцыя ў краіне наблізілася да 14%, а планавым для ўрада да канца года з'яўляецца паказчык 19%. Лукашэнка запатрабаваў ад урада і Нацыянальнага банка Беларусі дзейсных прапаноў па стрымліванні цэнавага росту і паставіў задачу ў 2023 годзе дамагчыся скарачэння інфляцыі да 7-8%. Лукашэнка таксама запатрабаваў, пачынаючы ад 6 кастрычніка, спыніць павышэнне цэн у краіне. Яго прэс-служба адзначыла, што выключэннем стануць індывідуальныя рашэнні кіраўнікоў міністэрстваў ці абласных выканкамаў. З 6 числа забараняецца ўсялякі рост цэн, і крый божа хтосьці па бухгалтэрыі правядзе заднім числом нешта. Некія разлікі, пераразлікі, заявіў Лукашэнка. Чарговы раз ён абрынуўся на гандляроў або таргашоў, як ён іх назваў, маўляў, яны ва ўсім вінаватыя, ды яшчэ не абгрунтаваныя санкцыі. А прэм'ер Галоўчынка ўжо і падпісаў пастанову, якая ўводзіць мараторый на павышэнне цэн на ўнутраным рынку, а камітэт дзяржконтролю заявіў, што ад 7 кастрычніка пачынае маштабнае кантрольнае мерапрыемства, каб цэны не павышаліся, а парушальнікаў будуць строга караць ажно да крымінальных спраў. Тут паўстае пытанне, ці можна загадам спыніць рост цэн. Вось што кажа акадэмічная дырэктарка БЭР Кацярына Барнукова. Апошнія 2 гады гэта доказ таго, што адміністратыўнае рэгуляванне цэн не дапамагае, калі гэтыя тавары дзяржава не робіць сама. Дзяржава можа забараніць расці цэнам на камуналку і пакрываць страты са сваёй кішэні. Аднак дзяржава не можа забараніць вытворцам павышаць цэны ў гандлі, бо тады гандаль пачынае выкарыстоўваць спосабы абысці гэтае абмежаванне. Калі цэны зафіксаваць, а падстава для іх росту ёсць, то ў вытворца ці ў прадаўца 2 шляхі – або не прадаваць зусім, або шукаць шляхі абысці забарону. Адсюль 2 вынікі – або рост цэн усё адно ёсць, або ёсць дэфіцыт, кажа Кацярына Барнукова. Забарона на рост цэн можа прывесці да гіперінфляцыі, а таксама да стварэння чорнага рынку. Пра гэта гаворыць эканаміст Яраслаў Раманчук у размове са «Свабодай». Наступствы такой забароны – чорны рынак і адсутнасць магчымасці арганізаваць вытворчасць. Будзе значна больш бартэру ў эканоміцы. Мы ўжо бачылі, калі Лукашэнка спрабаваў забараніць рост цэн на некія тавары, яны яго не паслухаліся. Калі гэта будзе спалучана з уключэннем друкарскага станка, то будзе гіперінфляцыя. Мяркую, што гэтая заява якраз і спалучана з жаданнем уключыць друкарскі станок. Будзе, як у Савецкім Саюзе, усё з-пад крамы, з-пад крыса. Гэта апошняя стадыя развалу рынкавай эканомікі. Далей могуць забараніць карыстацца далярамі, каб рабіць попыт на рублі, кажа Яраслаў Раманчук. Што ж, на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.